Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Прывітанне ўсім. Гэта праграма «Петарда» на хвалях Еўрарадыё, дзе ў 5 галоўных навінах мы, як заўжды, падводзім інфармацыйныя вынікі дня і малюем яго інфармацыйную карціну. З вамі Олег Барцевіч, Лена Сідоза. Менавіта мы будзем знаёміць вас з гэтымі навінамі ў бліжэйшыя паўгадзіны. А ў бліжэйшыя паўгадзіны мы даведаемся, як называецца новы альбом Ляпіса Трубяцкога, які мае быць самым лютым і самым жорсткім ва ўсёй гісторыі творчасці гурта. Таксама даведаемся і расследуем справы імаверных фальсіфікацыў, якія адбываліся учора падчас фіналу Еўрафэсту, якім перамагла, нагадаем, Алена Ланская, і будзе рэпрэзентаваць нашу краіну на сёлетнім конкурсе Еўрабачання. Таксама спрабуем запытацца, чаму новы амбасадар Ізраілю, спадар Йосіф Шагал, не ведае, што ў Беларусі ёсць палітычныя вязні. А таксама даведаемся, колькі гадоў, які прысуд, які вырак атрымаў міліцыянт, які не ўзяў паводле следства адбіткаў пальцаў у Дмітрыя Канавалава, якога судзілі ў выбуху ў метро. А таксама даведаемся пра новую ініцыятыву прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Мясніковіча, якім даручыў Міністэрству фінансаў удзельнічаць у падвышэнні эканамічнай пісьменнасці беларусаў. А то ўсе гэтыя аглядальнікі, эканамісты страшаць народ, а ўсё насамрэч павінна быць наадварот.
Штодзённая праграма «Петарда».
І, власна кажучы, у нашым эфіры на нумар 5 Ляпіс Трубяцкой анансаваў назву новага альбома, які абяцае быць самым лютым і самым жорсткім з усёй творчасці гурта. Саліст гурта Сергей Міхалок кажа, што альбом будзе надзвычай актуальным. Ляпісы будуць займацца фактычна журналістыкай з дапамогай музыкі, граючы песні паводле самых гарачых падзеяў.
Рапкор, так завецца новы альбом, ці будзе звацца новы альбом, гэта вельмі ёмісты і вельмі шматзначны панятак, цытуе Сергей Міхалка, партал Generation.ru. Кабай, з аднаго боку, гэта гучыць як назва музычнага стылю па аналогіі з хардкорам, брэйкорам, скакорам. Гэта такая музыка паўсталых рабоў.
З іншага боку, рапкор гэта скарачэнне старога панятку рабочы карэспандэнт. А мы цяпер будзем займацца менавіта музычнай журналістыкай. Не ў сэнсе напісання артыкулаў пра музыку, а ў сэнсе напісання песень перадавіцаў па гарачых слядах падзей.
Гэта не кан'юнктура, кажа Сергей, гэта сучаснае актуальнае мастацтва, як я яго разумею, мастацтва, якое адбываецца тут і цяпер. Музычная гонза журналістыка. У тое, што песні, напісаныя па такім прынцыпе, могуць хутка састарэць, гэта мяне не хвалюе. Больш за тое, я да гэтага імкнуся.
Я мару пра тое, каб праз 5 ці 10 гадоў людзі наогул не разумелі, пра што мы спявалі ў 2012 годзе. Каб усе гэтыя праблемы зніклі з жыцця людзей. І тады мы зноў вернемся да песень пра каханне, кветачкі і млечны шлях. Завершу свой спіч Сергей Міхалок. Урывак з песні «Пути народа» з гэтага самага альбому «Рабфак» уже зараз у нашем эфире.
Пути народа, космос, ракета, Марс. Пути народа, зарплата, кредит, аванс. Пути народа, нефть, уголь, газ. Пути народа, закон, директива, указ.
А мы працягваем музычную тэматыку «Скандал, інтрыжка, стыдовішча». Такое ўражанне склалася ў нас, калі Еўрарадыё зазірнула за кулісы фіналу конкурса «Еўрабачання», што прайшоў у Мінску.
Згодна з нашым расследаваннем, названая пераможца Алена Ланская, імаверна, не набрала патрэбную колькасць галасоў журы і гледачоў, а рэпрэзентаваць нашу краіну ў траўні ў баку мусіць гурт «Light Sound».
З гэтай нагоды слова Іллі Маліноўскаму.
Пасля абвяшчэння вынікаў Еўрафэсту ўсіх фіналістаў запрасілі на сцэну, каб атрымаць памятныя дыпломы і прызы ад Александра Лукашэнкі, але двое ўдзельнікаў выходзіць адмовіліся. Атрымліваць заахвочвальныя прызы не пажадалі спявачка Юнэш, якая заняла трэцяе месца, і лідар срэбнага прызёра гурта «Light Sound» Міцер Каракін. Вядучыя патлумачылі гэта зразумелымі эмоцыямі пасля такой напружанай барацьбы, а вось самі музыкі каментуюць гэта зусім па-іншаму. Пра момант абвяшчэння вынікаў Еўрафэсту распавёў нам дырэктар гурта «Light Sound» Юры Каракін.
знал, что и члены жюри проголосовали за White Sound, и зрители. Это было известно за минуту буквально до объявления результата. То есть понятно, что White Sound должен был победить. Но затем вдруг, когда открыли конверт, оказалось, что там написано совсем другое.
Юра додал, что и для Алены Ланской так само это было не чаканностью. Мауляу, я наш так само ведала, что перемагая White Sound, тому и она сидела без эмоций. Правда, сама спевачка свою реакцию растлумачила зусім по-иншему.
Во-первых, я не слышала, а во-вторых, я не поняла. Я подумала, что сначала объявляют результаты голосования членов жюри. Я ждала того, что будут объявлять результаты телевизора.
До речи, сябра жюри Евгена Лейник подтвердил, что на думку эксперта, лепшими сапраўды стали Light Sound, а вот какие выники глядацкое голосование его самого вельми тикавить. Причем это дотычется и полуфиналу Еврофеста.
Каждый раз происходит, говоря языком современных правил Еврофеста, выбор другого фаворита. На мой взгляд, если изначально планировалось привлечь к участию в Евровидении Алену, ну ради бога, никто же не против. Сейчас же произошла небольшая подмена понятий, то есть людей навязчиво попросили голосовать и переложили на них ответственность. То есть мне кажется, если шла такая целенаправленная работа на одного исполнителя, честнее было бы выбрать его закрытым путем. Ведь правила Европейского вещательного союза не запрещают это делать.
Тут варто значить, что куратор проекта Александр Тиханович поделился с нами выниками голосования. Так вот, глядачи проголосовали 12 баллов за Ланскую и 10 баллов за Light Sound жюри наоборот. У таким выпадку по правилах Европейского вещательного союза перемагают миновитые глядачи. И нагадаем, за несколько дней до финала Еврофеста появилась информация, что визитовку Алену Ланской рассылает по держпредприемствах Витебске облвыканкам. Этот факт Еврорадио подтвердили в Варшанском отделе культуры. После фестиваля в интернете появилось фото еще одного листа у ее подтримку. Этим разом голосовать за 26-годовую заслуженную артистку Беларуси Райли Навученцем из Осиповицкого района. Правда, там основание подобной паперы оспречили. Зато и у отдела эдукации Мстиславского райвыканкама пэўнае ўздзеянне на навучэнцаў усё ж организовали.
Пресс-служба информацию до нас доводила, что вот будет наша землячка довести до деток, чтобы знали. Не все же знают, что Ланская та же с Могилёвской области. Естественно, мы рекламу человеку сделали. А то, чтобы какие-то административные ресурсы, ну что вы... Это не тот случай, чтобы их включать. Я просто своим работникам тоже сказал, что вот будет выступать с 18-го. Попрошу довести до сведения коллектива, чтобы знали, что будет наш человек там.
Зразумела, гэтыя факты выклікалі хвалю ўбурэння сярод інтэрнэт-карыстальнікаў. Праўда, зусім не здзівілі саму спявачку.
Я совершенно спокойно отношусь к тому, что пишут. Когда человек становится известным и популярным, то в любом случае у него находятся как и поклонники, так и противники. Поэтому не хочу муссировать то, что не доказано, и то, что кто-то что-то поделал, придумал.
Нагадаем, Еўрабачанне 2012 пройдзе ў сталіцы Азербайджана Баку. Першыя паўфіналы, у адным з якіх і паспрабуе дамагчыся поспеху Алена Ланская, пройдуць 22 і 24 траўня. Фінал адбудзецца яшчэ праз два дні, 26 траўня. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
У нас на чарзе навіна номер 3. Новы амбасадар Ізраілю ў Беларусі Йозеф Шагал не ведае, што ў нашай краіне ёсць палітвязні. Гэта нечакана высветлілася на першай прэсавай канферэнцыі, якую даў журналістам у Мінску прадстаўнік гэтай блізкаўсходняй краіны.
Я грамадзянін Ізраіля, у нас няма палітвязняў. Што тычыцца Беларусі, то я не ведаю, мне трэба пачытаць газеты. Праз паўгода я адкажу на ваша пытанне, сказаў амбасадар, адказваючы карэспандэнту. Я журналісты выдатна ведаю, як пішуцца артыкулы. Вы самі бывалі ў лагерах для палітвязняў?
Рытарычна запытаўся Йозеф Шагал. Ён таксама падкрэсліў, што на міжнароднай арэне Ізраіль імкнецца быць максімальна стрыманым пры абмеркаванні сітуацыі ў Беларусі. Цытую, у межах гэтай самай стрыманасці Ізраіль ніколі не выставляў нейкіх сур'ёзных прэтэнзій ў Беларусі. Калі галасаваў пытанне дакументаў, то на аснове парытэту. Калі Беларусь галасавала супраць Ізраілю ў пытанні палестынска-ізраільскіх адносінаў, тады і мы так галасавалі, сказаў дыпламат.
Новы амбасадар Ізраілю таксама распавёў пра зацікаўленасць Тель-Авіва ў больш шчыльных палітычна-эканамічных дачыненнях з Мінскам. Больш за тое, краіны былі нават блізкія да адмены віз.
Надо сказать, что наши страны были очень близки к отмене виз. Просто были кое-какие обстоятельства, которые помешали реализовать эту цель. Цель остается, безусловно, но для того, чтобы ее достигнуть, необходимо создать соответствующий фонд. Экономический, политический, культурологический. Мы должны прийти к ситуации, при которой виза будет просто тормозить дальнейшее развитие наших двусторонних отношений. У Израиля огромный интерес к налаживанию экономического сотрудничества с Белоруссией. Безусловно, вхождение Беларуси в единое экономическое пространство делает этот рынок еще более привлекательным.
Дадам, што новага амбасадру Ізраілю ў Беларусі прызначылі летась у кастрычніку, а напрыканцы студзеня дыпламат пачаў выконваць свае абавязкі ў Мінску.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міліцыянт, які не ўзяў адбіткі пальцаў у Дмітрыя Канавалава, асудзілі на 3 гады. Пра гэта піша газета «Наша Ніва».
Руслан Сініцын раней займаўся тэлефоннымі тэрарыстамі. Суд над міліцыянтам праводзілі ў закрытым рэжыме, спаслаўшыся на дзяржаўныя сакрэты, якія нібыта ўтрымліваюцца ў матэрыялах справы.
У віцебскім абласным судзе Сініцына прызналі вінаватым у службовай халатнасці. Ён асуджаны на 3 гады пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў папраўчай калоніі ва ўмовах пасялення.
Сініцын таксама пазбаўлены права займаць пасады, звязаныя з праходжаннем службы ў органах унутраных спраў тэрмінам на 5 гадоў і права займацца экспертна-крыміналістычнай дзейнасцю на такі ж тэрмін.
Нагадаем, што паводле следства ў 2009 годзе міліцыянт не ўзяў адбіткі пальцаў прызыўніка Дмітрыя Канавалава, якога пазней прызналі вінаватым у здзяйсненні выбухаў у Мінску і Віцебску. Эксперт не толькі не правёў дактыласкапію, але і выдаў маладому чалавеку даведку аб тым, што той прайшоў такую працэдуру раней. І такім чынам прызыўнік не быў праверыны на датычнасць да выбуху у Мінску 4 ліпеня 2008 года.
Згодна з матэрыяламі крымінальнай справы, менавіта адбіткі пальцаў Дмітрыя Канавалава былі выяўленыя на выбуховым прыстасаванні, якое не спрацавала ў 2008 годзе.
Прысуд Руслану Сініцыну набыў моц 27 студзеня. І ў нашай праграме навіна нумар 1 прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч даручыў Міністэрству фінансаў больш актыўна ўдзельнічаць у падвышэнні эканамічнай пісьменнасці беларусаў.
Кіраўнік урада заявіў, што так званыя аглядальнікі пра СМІ проста ўводзяць насельніцтва ў зман, заяўляюць пра непразрыстасць бюджэту, антысацыяльны характар выдаткаў, адсутнасць крыніцаў для росту заробкаў і сацвыплат. Па словах Мясніковіча, у выніку просты чалавек не мае аб'ектыўных звестак.
Бедныя беларусы. Заяву прэм'ера нам пракаментаваў адзін з такіх вось дрэнных аглядальнікаў Сергей Жбанаў.
Мне очень імпанірует вот этот пачын прэм'ер-міністра. Цитата: доводить до людей правду о бюджетных ассигнованиях, там, на социальные программы, вообще финансовую грамотность поднимать население, и в частности там о фондовом, страховом рынке. Почему? Ну, потому что действительно нам очень не хватало вот прежде всего вот этой самой правды в прошлом году, когда разразилось нечто. Ну, я, например, это квалифицирую как валютный кризис. Не знаю, как они это квалифицировали. Потому что в прошлом году мы слышали только постоянно какие-то новые даты, сроки, когда это закончится. Хотя обозреватели писали о том, как это, в общем-то, можно просто и легко решить с помощью элементарных методов рыночного регулирования.
Это быў Сергей Жбанаў. Дарэчы, праўду з вуснаў дзяржаўных інстытутаў вельмі добра спазнала на сваім досведзе 80-гадовая мінчанка Ніна Мірашніченка. Пра яе гісторыю піша газета «Комсомольская правда». Нагадаем, што ў траўні мінулага года айчынны рубель зваліўся на 55%. У Мірашніченкі на рахунку ляжала амаль 49 мільёнаў рублёў. Такую суму яна атрымала, калі прадала гараж і садовы ўчастак у Раўбічах, якія засталіся пасля смерці мужа. Жанчына падала на Беларусбанк у суд. Па яе словах, у банку ей пераканалі рабіць уклад не ў расійскіх рублях, як яна хацела, а ў беларускіх. Мірашніченка заяўляе, што яна заўжды верыла дзяржаве, а па тэлевізары казалі, што ў нас стабільны курс рубля. Таму дэвальвацыя стала для жанчыны вельмі непрыемным сюрпрызам. У Беларусбанку ад каментароў па гэтай справе адмаўляюцца. Аднак ён даслаў Мірашніченцы ліст, у якім гаворыцца, што дзеяннямі супрацоўнікаў банку якіх-небудзь страт ёй не нанесена. Суд прызначаны на 17 лютага. І гэта было апошні, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме «Петарда» разам з Алінай Сіўцовай. Мене зовут Олег Барцевіч. Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.